yhtenä uskon hedelmänä ja erityisenä rakkauden muotona ja osa-alueena Jumalan sana esittää uskovien rakkauden toinen toisiansa kohtaan, siis uskovien keskinäisen rakkauden. Vapahtaja sanoi tästä rakkaudesta myös sen seurauksesta ja merkityksestä Johanneksen evankeliumin jakeissa luvussa 13 jakeessa 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Nyt kun ajattelemme tämmöistä asiaa, uskovien keskinäinen rakkaus, niin väistämättä siihen kuuluu hyvin monia aihepiirejä, joita voitaisiin aivan syystäkin käsitellä. Tällä kerralla joitakin näkökohtia tässä tuon esille. Ensinnäkin otetaan lähtökohdaksi se, että Jumalan valtakunta ja hänen seurakuntansa eroaa monilla ratkaisevilla tavoilla maallisista valtakunnista. Ja tästä seuraa sitten rakkauden kannalta joitakin asioita. Jos ajatellaan maallisen rakkauden kannalta, niin silloin on merkitys sillä, onko ihminen korkeassa tai alemmassa asemassa, minkälainen hänen maallinen asemansa, toimeentulonsa ja tällaiset asiat ovat. Mutta kristillisessä seurakunnassa Jumalan sanassa nimenomaisesti varoittaa siitä, että arvioisimme toinen toistamme tällaisista asioista. Meillä aamuhartaudessa oli Jaakobin kirjeen toisen luvun loppupuolen osa tekstinä. Tämän saman luvun alkupuoli lausuu tästä asiasta tällä tavoin. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseen tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistava pukuiseen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkareni viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, eikä teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita. Jos henkilöön katsotte, te teette syntiä, ja sitten se vastakohdaksi, jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Näin siis yksi osa kristillistä rakkautta, uskovelien välistä rakkautta on sen soveltamista tämä näkökohta. Emme halveksi ketään hänen alhaisen asemansa, maallisessa mielessä alhaisen asemansa tai vaikeiden olojensa tähden. Ja toisaalta emme sitten ketään tällaisista syistä erityiseen asemaan korota. Ja näin siis kristillisen rakkauden yksi näkökohta on tämä, että se iloisin mielin tahtoo osoittaa ystävällisyyttä myös niille, jotka ovat heikossa asemassa, köyhiä tässä maailmassa. Ja tämä näkökohta on tärkeä, joka meidän tulee muistaa. Kun ajattelemme oloja tässä suhteessa nykypäivänä, niin maallinen järjestys monella tavoin tasoittaa tällaisia eroja, mutta köyhistä huolen pitäminen on tärkeä asia. Mahdollisesti, jos yhteiskunta muuttuu kovemmaksi, niin siitä voi seurata yhtenä asiana se, että entistä enemmän on käytännössä tarvetta sille, että otetaan huomioon rakkaasti ja huolta pitäen köyhät ja heidän tarpeensa. Mutta tällä käytännöllisellä näkökohdalla on sitten se syvempi eronsa, tai syvempi perustansa, nimittäin siinä erossa, mikä Kristuksen valtakunnalla ja maallisilla valtakunnilla on toisiinsa nähden. Ja se on luonteeltansa aivan valtava ero. Se voimme päätellä siitä, kun vapahtaja sanoi, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Hän ei ole siis perustanut eikä ole luvannut perustaa mitään maanpäällistä valtakuntaa korkeine oloineen. Ja siinä yhteydessä myös, ja sen seurauksena on myös tuo edellä mainittu asia nähtävä ja otettava huomioon. Mutta muutama sana tästä Kristuksen valtakunnan ja maallisten valtakuntien erosta, ja myöskin sen vaikutuksista kristilliseen rakkauteen toisista näkökulmista. Evankeliumista saatamme huomata sen asian, että jopa opetuslapset varsin pitkälle, ajallisesti pitkälle ajattelivat uskon asioista maallisilla tavoilla. Tämä näkyi muutamissa asioissa, muun muassa siinä, kuinka Sepeduoksen pojat, Jaakob ja Johannes, halusivat korkeita paikkoja Jumalan valtakunnassa. Tämä asia sitten sai aikaan valitusta ja epäsopua toisten opetuslasten keskuudessa. Ja tässä yhteydessä vapahtaja sanoi Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeesta 42 jakeeseen 45. Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan herroina, niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi moneen edestä. Nyt kun muistamme ja huomaamme tämän Jumalan valtakunnan ja maallisten valtakuntien välistä eroa, niin minkä sieltä perustaksi tässäkin vapahtajan opetuksessa näemme ja havaitsemme? Ihmisen poika tuli antamaan henkensä lunnaiksi moneen edestä. Jumalan valtakunta on syntien anteeksiantamuksen valtakunta, jonka syntien anteeksiantamuksen vapahtaja on kaikkia varten hankkinut. Onhan tämä yhdessä yksi niistä Raamatun kohdista, joissa sana moni tarkoittaa kaikkia, siis vastakohtana harvoille tai vain joillekin. Ei vain harvojen, vaan monen todellisuudessa kaikkien ihmisten edestä. Ja tämä oli sitten perustana sille, miten, miksi ja millä tavoin vapahtaja ojensi niitä korkeita paikkoja havitelleita opetuslapsiansa. Hän on tullut tänne palvelemaan, antamaan henkensä toisten edestä. Näin myös Jumalan lasten joukossa hänen seurakunnassaan samankaltaisen hengen tulee vallita. Ei siis ole niin, että kristillinen usko tekisi yksityisen uskovan, jotenkin nostaisi toisten yläpuolelle. Ei ole myöskään niin, että Jumalan seurakunnassa virkaan kutsuminen tekisi jonkinlaisen tällaisen kuninkaallisen maallisen korkean Herran aseman toisiin nähden. Vaan palvelemisesta on kysymys, siihen Kristus on kutsunut, onpa sitten asema seurakunnassa mikä tahansa, palvelemisesta aina on kysymys. Kaikenlaiset sellaiset ajatukset, että tulisi niin kuin Herran asema toisiin nähden, että voisi nostaa itseänsä toisia korkeammalle, sellainen on kokonaan vierasta Jumalan valtakunnassa. Tämän asian käsittämisellä on sitten laajoja oikeita sovellusalueita. Ensinnäkin se vaikuttaa, että ymmärrämme Jumalan valtakunnan oikein tällä tavalla. Se on tärkeä asia opin oikean käsittämisen kannalta. Kun Jumala ei ole luvannut meille mitään maallisessa mielessä korkeita asemia, niin mistä silloin on kysymys? Meidän asiamme on turvata hänen armoonsa, ei odottaa mitään kuviteltua 1000-vuotista valtakuntaa, niin kuin jotkut opettavat, vaan odotamme, niin kuin uskon tunnustuksessa lausumme, hänen palaamistaan, ruumiin ylösnousemista, iankaikkista elämää. Emme siis mitään korkeaa asemaa täällä maailmassa, niin kuin tänä päivänä monet ulkonaisen kristikunnan piirissä odottavat. Se on yksi nyt niin kuin oppia koskeva näkökohta tästä, jonka tämänkin nojalla voimme todeta. Mutta sitten on siis tuo käytännöllinen rakkauteen, keskinäiseen rakkauteen liittyvä asia, että tämän nojalla voimme rakastaa ja oppia oikeanlaista palvelevaa rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Tärkein aarre, mikä uskovilla on Jumalan armo, iankaikkisen elämän varma lupaus. Se yhdistää seurakunnan yhdeksi. Se on myös se perusta, jonka nojalla voidaan nähdä toiset uskovat rakkaina uskon sisarina ja veljinä, myös riippumatta heidän maallisesta asemastaan. Uskovien keskinäiseen rakkauteen liittyen meidän eteemme saattaa, ja uskoisin, että monen eteen aina silloin tällöin tulee kysymys sitten rakkaudesta ja kuinka sitä on sovellettava niitä vapahtajan uskovia kohtaan, jotka eivät kuulu seurakuntiin. Saamme tältä perustalta välissä kuulla kysymyksen, joka voi kuulla tällä tavoin tämän tapaisesti. Jos uskotte, että kaikki ne, jotka uskovat Kristukseen omana vapahtajanansa, ovat Jumalan lapsia, kuinka ette ole sitten kirkollisessa yhteydessä heidän kanssaan, ja ehkä vielä erityisesti, miksi ette vietä Herran pyhää ehtoollista heidän kanssaan. Mitä meidän on kristillisen rakkauden kannalta tästä asiasta syytä ottaa huomioon ja kuinka asiaa voidaan nähdä? Ensinnäkin on aivan totta, että iloisin mielin uskomme ja tunnustamme, että on vapahtajan omia seurakuntiemme ulkopuolella. Sillä siellä, missä evankeliumia on niin paljon, että usko voi syntyä ja säilyä, siellä epäilemättä Jumalan sanansa mukaan vaikuttaa, sillä ei hänen sanansa tyhjänä palaja, vaan se saa menestymään sen, mitä varten hän sen lähetti, niin kuin Jesajan kirjan luvussa 55 luemme. Tämän ilolla sanomme, ja Jumalan sana tällä tavoin opettaa. Mutta olisiko sitten Jumalan sanan mukaista ja oikein ja rakkauden mukaista, että harjoitettaisiin kirkollista yhteyttä ja sakramenttiyhteyttä ilman, että uskosta ja opin tunnustuksesta kaikissa kohdin olisi yksimielisyyttä? Ei, sillä kristillinen rakkaus varoittaa vakavasti väärää oppia väärästä opista. Ja niinpä se, mitä opetetaan Jumalan sanaa vastaan eri kirkkokunnissa ja sellaisia sallitaan, ne eivät suinkaan ole vaarattomia asioita. Ja siis on aivan oikein varoittaa tällaisista asioista, joita väärin Jumalan sanaa vastaan opetetaan. Jos ajattelemme ihmisiä, jotka ovat tällaisen opetuksen alla, jossa siis muutakin kuin Jumalan sanan puhdasta oppia opetetaan, niin sillä on myöskin vaikutuksensa, ja se tarkoittaa sitä, että on vaarassa erehtyä Jumalan sanan opista. Ja näin silloin, vaikka uskomme ja tunnustamme, että niidenkin joukossa, joissa on erilainen oppia tunnustus kuin meillä, että heidän keskuudessaan Jumalan lapsia, niin ei ole kuitenkaan kristillisen rakkauden mukaista sille asialle osoittaa hyväksyntää, mitä sitten esimerkiksi yhteinen ehtoollisen viettäminen ja kirkollinen yhteys noin muutoin olisi. Ja kun tätä asiaa ajattelemme, niin voimme palauttaa mieleen sen, mistä eilen oli puhetta, kun oli kysymys Pietarin tunnustuksesta, kun hän sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämä tunnustus, jonka Pietari lausui, kysymyksessä ei ollut siis yksityinen asia. Hän sanoi sen toistenkin apostolien joukossa puolesta. Hän sanoi sen koko Uuden testamentin kirkon puolesta. Ja myös pitäytyminen Jumalan sanaan kaikkeen siihen, mikä on kirjoitettu, näin apostolit asiasta opettivat. Ja näin siis opetamme se tunnustus, joka meillä on. Uskon ja opin tunnustus Jumalan sanan ja siitä otetun luterilaisen tunnustuksen mukaan, se on luonteeltaan yleinen, ei mikään erityinen, vaikka voimme sanoa, että se on meidän tunnustuksemme ja iloiten niin sanomme, mutta emme sillä tarkoita, että se olisi poissulkevasti meidän tunnustuksemme, vaan se on kristillisen kirkon tunnustus. Näin asian ymmärsivät myös uskonpuhdistajat 1500-luvulla. He teroittivat myös oikean rakkauden mukaisena sitä, että tuodaan oikea oppi esille ja siitä pidetään kiinni. Se, että uskonpuhdistajat ymmärsivät tunnustuksensa yleisenä, kaikkia kristittyjä koskevina, näkyy myös siinä, että he pitäytyivät kolmeen vanhan kirkon perustavaan tunnustukseen, apostoliseen, Nikean ja Atanassiuksen uskon tunnustukseen, ja nämä ovat kolme ensimmäistä luterilaisen kirkon tunnustuskirjaa. Näin oikea kristillinen rakkaus johtaa tarkkaan kiinni pitämiseen uskosta ja sen tunnustuksesta ja teroittaa, tämä on kristillisen kirkon, koko oikean kirkon tunnustus. Sitten seuraava näkökohta uskovien keskinäisestä rakkaudesta on kysymyksessä toisten uskovien erehdykset ja myös synnit. Ja tässä yhteydessä meidän on syytä kiinnittää huomiomme ensimmäisen Pietarin kirjeen neljännen luvun jakeeseen 8. Siellä apostoli sanoi, ennen kaikkea, olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa tähän Jumalan sanan kohtaan viitataan vanhurskauttamisopin yhteydessä. Se oli välttämätöntä ja tarpeellista tuolloin sen tähden, että toinen osapuoli, roomalaiskatoliset, käyttivät tätä kohtaa, tätä Pietarin opetusta osoittaakseen, että ihmisrakkaus voisi jonkun pelastaa ja siinä mielessä peittää syntien paljouden. Tämä ei kuitenkaan ole totta, eikä myöskään apostoli Pietarin opetuksen mukaista. Et voi peittää omia syntejäsi millään rakkaudellasi, etkä kenenkään toisen syntejä voisi siinä mielessä rakkaudella peittää, että ne anteeksi annetuiksi tulisivat ja autuuteen pääsisi tämän tähden. Siitä ei ole kysymys, vaan mistä on kysymys. Tuo syntejä peittävä rakkaus ei kuulu varsinaisesti vanhurskauttamisoppiin yhteyteen, vaan sen seurauksiin, kristittyjen keskinäisen rakkauden asiayhteyteen. Ja tuo Pietarin kirjeen kohta on ymmärrettävä siinä yhteydessä, että se on lainaus sananlaskujen kirjan 10. luvun jakeesta 12, joka kuuluu, viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää kaikki synnit. Ja näin ymmärrämme asiayhteyden oikein. On kysymyksessä Jumalan seurakunnassa sovellettava rakkaus, joka peittää toisen syntejä siinä yhteydessä, että näin riitoja vältetään ja näin sopu säilyy ja vahvistuu. Onhan kristillisessä seurakunnassa, uskovien keskuudessa, on erilaisia puutteita ihmisissä, on myöskin asioita, joita voidaan sanoa synneiksi. Tässä, kun on kysymys syntien peittämisestä, on kyseessä sellaiset synnit, jotka eivät tarkoita uskosta lankeamista, mutta kuitenkin ovat sellaisia, jotka tuottavat harmia kristittyille. Kysymyksessä ovat sellaiset asiat, joita vastaan uskossa taistellaan, joita halutaan panna pois, mutta joita kuitenkin on niin kuin meidän elämämme, eikä myöskään toisten kristittyjen elämä koskaan täydellistä ole. Ja tällaisessa yhteydessä sitten tulee toisen synnin peittävää rakkautta soveltaa niin, että niistä ei tehdä mitään riidan asioita, niitä ei suurennella, vaan päinvastoin halutaan peittää ja niiden vaikutusta vähentää. Suuri kallis asia kristillisessä seurakunnassa, että näin voidaan toinen toistemme heikkouksia kantaa niin, että ne tulisivat peitetyiksi, eivätkä aiheuta sitten haittaa sen enempää. Lähellä tätä edellistä näkökohtaa synnit peittävästä rakkaudesta uskovien välillä on apostoli Paavalin opetus Efesolaiskirjeen 4. luvussa, sen alussa, siitä muutama jae. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Asiayhteys on samankaltainen kuin edellinen syntiä peittävä rakkaus. Kehotetaan toinen toista kärsimään ja näin säilyttämään hengen yhteys. Viitataan sellaisiin asioihin, joita täytyy siis kantaa, jotka eivät sinänsä ole mukavia, mutta jotka liittyvät yhteiseen seurakunnan elämään ja joissa näin keskinäisessä rakkaudessa halutaan niiden kanssa toimia. Tässä viitataan siihen kutsumukseen, joka meillä on. Olemmehan tulleet kutsutuiksi tästä epäuskoisesta maailmasta Jumalan valtakuntaan, toisaalta armon osallisuuteen pääasiana ja toisaalta myös yhdeksi Jumalan valtakunnaksi, uskon sisariksi ja veljiksi. Ja jos sanotaan niin kuin maallisesta ystävyydestä, niin kuin voidaan sanoa, että usein maallisessa mielessä ystävät valitaan. Vapahtaja sanoi, te ette valinneet minua, minä valitsin teidät. Samalla tavoin uskon veljemme ja sisaremme ovat meille annettuja, Jumalan meille antamia, koska hän on antanut yhden ja saman Jumalan sanan, yhden ja saman toivon. Ja siksi meillä on siis viime kädessä Jumalan armoon ja kutsumukseen perustuva syy toinen toistamme tällä tavoin kärsiä, pyrkiä säilyttämään hengen yhteys. Mistä sitten on kysymys hengen yhteyden säilyttämisessä? Siitä apostoli puhuu sitten seuraavissa jakeissa, siis Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeesta 4 eteenpäin. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Ja näin, kun puhutaan pelastuksen perustasta, niin korostetaan, että on yksi Herra, on yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala. Kaikki tämä on yhtä. Sitä apostoli hyvin voimakkaasti sanoi. Ja tämä on niin suuri asia, että luterilainen tunnustus nimenomaisesti tähän kohtaan viittaa, kun se puhuu siitä perustasta, jolla kristillinen kirkko ja sen yhteys lepää. Jumalan sanan, hänen antamansa kutsun ja armon perusta. Kaikki tämä yhtä ja tämän yhden kalliin asian yhteydessä sen alla sitten Jumalan valtakunnassa ja hänen vaikutuksestaan olemme. Ja tässä yhteydessä sitten pyrimme säilyttämään hengen yhteyden niin, että tämän evankelimin ja sanan alla sovussa olemme ja vaellamme. Näin siis, kun ajattelemme kristillistä rakkautta toinen toisiamme kohtaan, voimme seuraavia asioita painaa mieleen ikään kuin yhteenvetona. Muista Herraasi ja vapahtajasi, joka on sinut pelastanut ja antanut sinulle armoa. Muista pyhää kastettasi, jonka kautta pelastus on sinulle omakohtaisesti tuotu. Muista kutsumustasi Jumalan valtakuntaan, ei mihinkään maalliseen korkeaan asemaan, mutta paljon suurempaa, nimittäin Jumalan lapseksi ja hänen iankaikkisen autuutensa perillisiksi. Ja tässä mielessä, tällä perustalla, sitten kun ajatellaan maallisia eroja, ovatpa ne maalliseen asemaan liittyviä eroja, ovatpa ne sitten uskoveljien ja sisarten heikkouksia, niin noiden perustavien asioiden, niihin verrattuna, ne ovat paljon pienempiä, ja niinpä siis Kristukseen turvautua hänen omanansa vahvistuen voimme uskossa kasvaa, näin myös kasvaa keskinäisessä rakkaudessa ja sen perustan käsittämisessä.